Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxi. Do dnešního dílu jsem si pozvala jednu z nejvýraznějších osobností českého employee brandingu. Míša Raková má více než 15 let zkušeností s budováním značky zaměstnavatele a firemní komunikací. Stála za kampaněmi velkých korporacích i menších firem, které díky ní dokázaly přitáhnout ty správné lidi a snížit fluktuaci týmu. Je zakladatelkou datově kreativního studia 52 Pages a autorkou projektu Uncover, který přináší unikátní průzkumy o tom, co zaměstnanci a kandidáti v Česku skutečně chtějí od práce. Její práce spojuje tvrdá data, strategie i kreativní obsah a ukazuje, že employee branding není o plakátech na zdi, ale o autentických příbězích a férové kultuře. A to je to taky, o čem se s Míšou spolu bavíme, je to právě její projekt Uncover, první data z tohoto výzkumu, co nám ukazují, co je v nich překvapivé, co doopravdy chce Gen Z a co vlastně nechce. Jak moc je důležitá mzda nebo vztahy a jak vlastně jde ukázat, že u nás ve firmě máme pěkné vztahy a jestli ty kandidáty zajímají vztahy, které jsou v celé firmě nebo třeba jenom v tom týmu, kam nastupují. To jsou všechny věci, které dneska v podcastu uslyšíte. Já vám přeju příjemný poslech. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak ahoj Míšo, já tě vítám u nás v podcastu Po hrstech a děkuju, že jsi přišla.
Ahoj Zuzko.
Míšo, naše téma dneska bude employee branding a taky úplně nový výzkum, který si ty a tvoje agentura připravili, ale úplně než se do toho pustíme, tak vlastně na úvod, co stojí za vznikem agentury 52 Pages, nebo bych měla říkat 52 Pages?
Říkáme si 52 Pages a já nevím, jak moc daleko do historie mám s tím příběhem jít, jo, ale já jsem vystudovala žurnalistiku a myslela jsem si, že se budu věnovat novinařině. To byl můj sen. Pracovala jsem v televizi a na webovém portálu, ale pak jsem se dostala k časopisům a vedla jsem takový časopis, který jsem jmenoval Studenta. A Studenta vycházela pro studenty ekonomických a technických škol v nákladu asi 100 000 kusů, takže to bylo jako opravdu jako velký médium a byl zaměřený na kariéru. A tam i jsou počátky toho, kdy jsem vlastně poprvé slyšela slovo employer branding. To už je teda jako velká historie. My jsme ve Studentě navíc zastupovali na českém trhu švédskou výzkumnou společnost Univerzum, a která tady dělala ty první velké zaměstnanecké výzkumy a první žebříčky zaměstnavatelů někdy okolo roku 2012-2013, takže už je to jako docela dávno. A mně se jako zalíbilo dělat to tištěný médium, protože to bylo konečně poprvé něco, co jsem mohla třeba vzít domů. Jo, oproti té práci v televizi tam něco jako vzniklo, co se mohla někomu ukázat a ta práce ještě existovala i druhý den, že to v té televizi nebo prostě na onlineu tak jako prošumělo a už druhý den to nikoho nezajímalo. Takže mi se zalíbilo dělat časopisy a vlastně po té Studentě jsem dostala nabídku z poradenské společnosti KPMG, kde vlastně chtěli upgradeovat jejich média. A nabídli mi tam vést dva jejich magazíny, interní časopis, Echo, a vytvořit úplně nový časopis pro klienty. Takže jsem tam zase jako přišla s těma magazínama a časem jsem tam dostala nabídku, jestli si nechci přibrat i tu oblast employer brandingu, protože jsem s tím měla nějakou zkušenost i z toho předchozího zaměstnání a mě to dávalo smysl, takže se to takhle propojilo. A to jsme pořád v té historii.
Takže jestli to slyším dobře, tak ti šlo o to mít něco hmatatelného.
Tak, přišlo mi to, mně se vždycky líbily časopisy a knížky, já hrozně ráda čtu a tohle tomu bylo asi nejblíž. No.
My se spolu taky budeme hodně povídat o tvém projektu Uncover. Tak jak vznikl tenhle projekt?
Tak já ještě vlastně jsem se nedostala vůbec k té práci ve své vlastní firmě. Tak já jsem po KPMG hledala nové výzvy a už jsem měla i nějaké jako klienty bokem, když jsem dělala pro firmy jejich magazíny. A domluvila jsem se na angažma, za kterého bylo potom, myslím, asi 5 nebo 6 let v marketingové agentuře, která se právě věnuje firmnímu obsahu, kde jsem měla možnost nedělat jeden, dva časopisy, ale podívat se k desítkám klientů, na té jako strategické úrovni, takže jsem tam byla jako na pozici Head of Strategy Analytics a mezi tím jsem měla i nějaké svoje jako vlastní projekty a když jsem potom založila rodinu a šla jsem na mateřskou, tak mě vlastně ty moje projekty zůstaly. Postupně se rozrůstaly natolik, že už jsem se rozhodla, že se do agentury nevrátím. Měla jsem malinký dítě a ten život agenturní je opravdu jako velice hektický a nebylo to to, co jsem zrovna chtěla. Chtěla jsem si tak jako v poklidu dělat ty svoje projekty firmního obsahu a firmních strategií marketingových. Ale prostě mě to asi nejde dělat věci v klidu, takže během prostě pár let to vyrostlo natolik, že jsem se rozhodla tedy na začátku minulého roku tomu dát jako právní entitu, brand a tak vzniklo 52 Pages. V současné době nás je asi 12. Vzniklo to právě tak, že jsem to dělala jako na sebe spolu s dalšíma lidma. No a protože zakázky z oblasti employer brandingu, kariérního obsahu a HR marketingu narůstaly, viděli jsme, že v těch firmách chybí ten datový základ, protože švédská firma Universum, která, jak jsem o ní mluvila, že tady dělala ty velké výzkumy, tak z českého druhu odešla. A my jsme neměli po čem sáhnout, když jsme třeba pro klienta připravovali strategie. Takže jsme si říkali, že je dobrý čas si udělat vlastní výzkum a tak vznikl Uncover, který právě teď můžeme vidět první výsledky z něj.
To bylo taky vlastně to, s čím vy jste mě oslovila a do čehož já jsem se nadšeně pustila, protože ten report, který jste mi poslala, aspoň teda ten jako velmi základní, ten první náhledový, je hodně zajímavý. Vy tam píšete, že domněnky patří k nejdražším chybám v komunikaci. Co by bylo pro vás osobně nejsilnějším momentem, kdy jste si uvědomila, že bez dat to v HR a v náboru nejde?
Mě hodně inspirovalo, jak k tomu přistoupilo to Univerzum. Když jsem viděla poprvé jakákoliv data o kariérních preferencích, tak mi to hodně otevřelo oči. A já potom, když jsem přišla do KPMG a pracovala jsem tam na employer brandingové strategii nové, tak data byly první, po čem jsem sáhla. Protože KPMG je součást Velké čtyřky, což jsou čtyři největší celosvětově firmy, které dělají audit, daňové poradenství a management consulting, když to jako řeknu takhle jednoduše. A tyhle firmy každý rok nabírají přes 100 absolventů převážně z VŠE a z těch ekonomických škol, protože musí mít nějaký základ. A všechny ty firmy jsou vlastně stejný, nabízejí to samý. A ta práce je tam jako málo odlišitelná, takže je jako velká bitka o ty absolventy nebo a studenty. Nebo teda byla, když jsem tam pracovala. A ty firmy i v té komunikaci si byly jako velice podobný a ničím se příliš neodlišovaly. Chodili na stejný veletrhy, dělali prostě stejné kampaně. A pro ty studenty byly nerozlišitelný. Většinou ty studenti se rozhodovali, nebo ty absolventi, podle toho, kde někoho znali, jako kdo jim to třeba doporučil, ale nebyla tam vlastně žádná taková jako věc, kterou by se odlišili. A já jsem si říkala, jako něco tam musí být, něco po čem půjdem. Samozřejmě jsme měli guideliny ze zahraničí, ale možná se k tomu ještě dostaneme, jako ty data ze zahraničí úplně se nedají stáhnout na český trh. Češi jsou hodně specifičtí a i třeba jako rozdíl mezi Čechama, Polákama, Čechama, Němcima a Čechama i Slovákama je v těch kariérních preferencích a v té práci jako opravdu velký. Pokud jste někdy měli třeba polský kolegy, tak asi víte, o čem mluvím. A my jsme zjistili z těch dat jednu zajímavou věc a to, že studenti VŠE mají jeden velký sen a to, že se chtějí stát CFO nebo CEO nějaký firmy, ty ambicioznější. A tak vlastně jsme šli do interního šetření vevnitř té firmě, zjišťovali jsme realitu, jak to je. A zjistili jsme taky zajímavou věc a to, že když někdo nastoupí po škole do tohohle typu firem, tak většinou z ní docela rychle odejde. A po 5, někdo dřív letech jde právě do nějaké firmy typu banka, pojišťovna nebo i nějaká jako vlastní společnost. A většinou tam jde na tyhle pozice CFO. Protože má super základ tím, že viděl desítky firem, pracoval v konzultingu nebo právě jako v auditu. Takže najednou nám to jako začalo docházet, že tam je jako velký potenciál o tom jenom začít mluvit. A my jsme tenkrát přišli s kampaní Vyrostli jsme, Vyrostli jsme v KPMG, která byla postavená na ambasadorech, který už v té firmě nepracují, což byl zase takový koncept, který doposud nikdo z nich nevyzkoušel. A podařilo se nám přesvědčit ty CFOs, který začínali tu kariéru po škole v KPMG a třeba po 6 letech, po 7 letech se do těch pozic dostali, aby nám dělali ambasadory. Byli na plakátech, byli ve veškeré komunikaci a k podivu všichni na to kývli, protože měli jako opravdu dobrou zkušenost se začátkem té kariéry. A strašně dobře to zafungovalo. My jsme tenkrát, tam se jako úspěch měří v tom, kdy má firma nabráno, jo, na tu další sezonu, takže jsme měli nabráno jako první. A já jsem dokonce před pár týdny dělala rozhovor s jedním partnerem ze konkurenční firmy z Big Four. A on mi říkal, já jsem si vás googlil před tím rozhovorem, vy jste tenkrát tady dělala tuhle kampaň. No my jsme byli strašně naštvaní, tam s tím strašně zavařili, protože jsme jim jako vyzbírali ty nejlepší lidi. A opravdu to funguje, protože tu kampaň jedou už asi 11. rok. Pořád. Jako samozřejmě to obměňují každý rok, ale jakoby ten základ, ta strategie, to vyrostli jsme, mluvíme o tom, že to je super start kariéry, tam je pořád. Takže to jako takhle ten byl důkaz, že ty data opravdu fungují.
A ono to ostatně pořád platí, jo? Absolventi, kteří prostě mají tu praxi v velké pětce, tak potom to uplatnění na trhu práce mají úplně jiné. Vy mluvíte vlastně o výzkumu nebo výzkumech preferencí lidí, kteří hledají práci. A o tom, že to tady dlouho nebylo, nebo respektive tady byla firma, která potom odešla. Ale tady přece byly takové iniciativy, že jo? LMC, dneska Alma, dělala něco takového v zahraničí, existuje Glassdoor, ale jak jste říkala, to nejsou pro nás úplně relevantní data, nicméně portál, který udělala Alma, potom se tím hodně inspiroval. Takže tyhle ty data tady byly. V čem jsou ty vaše jiná, nebo v čem je ten váš přístup jiný?
Já samozřejmě vím, že na trhu je těch výzkumů celá řada, nejenom od LMC. A já se pustím asi do vysvětlení toho, jak je ten průzkum koncipovaný. V první části jsme zjišťovali kariérní preference. Barometry tomu říkáme. A to, jak se odlišujeme od těch ostatních, je, že jsme šli opravdu do hodně podrobných informací. Máme 7 základních baterií otázek. A každá se týká nějakého okruhu, třeba mzda a benefity, nebo vztahy a kolektiv, nebo pracovní prostředí, reputace a tak dále. A to je většinou tam, kde ty ostatní průzkumy končí. Že řeknou, jo, lidi chtějí radši jistotu než peníze, nebo Gen Z má ráda příjemné přátelské prostředí a chtějí třeba víc peněz než ostatní generace. Ale my jsme vlastně šli po tom, co to vlastně jako doopravdy znamená, když někdo říká, že jako mu záleží na mzdě a benefitech. Pro každého to totiž je něco jiného. Pro někoho to může být co největší částka na výplatní pásce. Pro někoho jiného je důležitý, aby měl výplatu vždycky včas, přesně třeba do 10., protože pak mu odchází nějaké platby. Pro někoho jiného je to jistota, že kolega vedle v kanceláři, který se půlku dne fláká, nebere náhodou víc než já. A pro další lidi to můžou být jako úplně takovéhle jako nuance. Takže nám šlo o to opravdu jít až do co nejmenšího detailu a zjistit, jaké až jako insighty ti lidé ohledně výběru práce mají. Protože s nimi se potom lépe pracuje v těch kampaních. My nejsme výzkumníci, nejsme sociologové, nejsme jako výzkumná agentura, ale jsme marketéři, který pracují pro značky zaměstnavatelů, takže my jsme jako věděli, co potřebujeme pro tu naší práci a tak jsme se šli zeptat. A to je ta první část. A v té druhé části jsme dali na výběr lidem z firem. Máme tam 140 největších firem, nebo jako firm, kteří nabírají hodně lidí. A dělají značku zaměstnavatele nebo ji nějak objevují. A ptali jsme se jich, jestli ty jejich preference si spojují s tou firmou a když ne, tak s jakou jinou třeba. Takže my potom pro naše klienty, potenciální klienty, můžeme vlastně odhalit, jestli ty lidi, na který oni cílí, vlastně o nich vědí to, co ty firmy potřebují, aby ty lidé o nich věděli. Nebo jestli ten obrázek mají zkreslený a jak to se to třeba dá napravit. Tomhle ten výzkum je vlastně úplně jiný než ty ostatní.
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Já z toho chápu, že to hodně vlastně cílí na to, jak dělat employee branding, jak dělat marketingovou kampaň, A říkám si, ale zároveň, když lidi vyjádří tyhle ty přání nebo tyhle ty preference, jestli to potom pro ty firmy i znamená, že vlastně se nějakým způsobem přizpůsobujou, jo? Jestli když už teda dělám tu kampaň, že pojďte k nám, dostanete tohle, nebo to umím dobře zacílit, protože vím, co ta moje cílovka chce. Jestli se potom taky mění něco v těch firmách, jestli s tím už máte nějakou zkušenost.
Určitě ano. Je to pro ně i dobré vodítko toho, jak se ten trh posouvá a co vlastně ty zaměstnanci očekávají. Ale je to jako dvousečný, jo? Protože ta firma nemůže vzít ty věci, co ty lidi chtějí slyšet a začít jim je říkat. Jo? Musí jako tam proběhnout buď nějaká změna, anebo nějaký výběr toho, co vlastně z toho, co ty lidi chtějí, jakou tu část jako oslovit. Proto my vlastně vždycky jdeme potom jako v druhé fázi, nebo někdy i v první, do té firmy dovnitř a ptáme se jednak teda stakeholderů, což jsou lidi z HR většinou, nebo i jako managing direktoři, a ptáme se, co z toho, co ty lidi na trhu chtějí slyšet, je v té firmě pravda. Protože není nic horšího, než si postavíte kampaň externí, která naštve ty lidi vevnitř. Jo? A to opravdu se děje. Jo, že firmy mluví o tom, kolik třeba nabízejí jako nástupní mzdu a ty lidi vevnitř třeba tolik nemají. A to jako opravdu nedoporučuju. A v druhé fázi potom děláme i šetření mezi jako běžnými zaměstnanci, co oni jako na té firmě oceňují. A zase tam může jako vyplynout něco úplně jiného, co ten management neví, že je vlastně tam zajímavý. Když dám příklad, tak my jsme měli zadání od jedné firmy, která je z ryze mužského oboru. A není to teda nic jako, není to nic jako megatechnického nebo fyzicky náročného, ale je to takový, nemůžu říct přesně, co to je, ani ten obor, že bych rozradila tu firmu. Ale je to něco, kde je potřeba být jako dravý, jako hodně sales zaměřený a tak. A oni měli problém, že se jim tam nehlásily ženy. A protože to byla americká firma a bylo to pár let zpátky, tak přišlo zadání, že potřebují zvýšit počet CVček, který chodí od žen, protože to bylo jenom 12%. Ten cíl byl za dvě náborové sezony aspoň 25%. A samozřejmě na první dobrou zkoušeli takové, jako, co ty ženy asi by mohlo přitáhnout do té firmy, takže šli po flexibilitě a že tam jsou jako volná pracovní doba a tak. Ale furt to jako moc nefungovalo. A my jsme tam přišli s tím výzkumem, ne tady s tím naším, ale dělali jsme jim na míru, protože jsme ještě neměli Uncover. A zjistili jsme z těch dat, že ženský v práci opravdu jako nejvíc, co jim vadí, co je ta velká bariéra, je chodit si říkat o peníze, o přidání, o povýšení. Jako oproti mužům je to taky nepříjemný, ale tím, že nám jako extrémně nepříjemný otvírat tohle téma, jít za tím šéfem, domluvit si tu schůzku, je to prostě hrozný stres. Nerady to dělají, proto taky tak často ženy třeba jsou na jedné pozici se stejnou mzdou mnohem déle než muži. A když jsme dělali interní šetření v té firmě, tak oni měli celkem dost, nebo jsme zjistili, že mají dost jasná pravidla. Všichni nastupovali za stejnou mzdu a po dvou letech se všem stejně zvýšila. Měli tam jako takové ty, no takhle, po dvou letech každého buď povýšili a přidali mu, nebo prostě musel odejít, jo, ale byl to prostě jejich nastavený systém v celé společnosti, jenom o tom vlastně nikdy nemluvili. A stačilo tohle do té komunikace začlenit a začít to říkat. A zafungovalo to tak, že vlastně už v té první náborové sezóně přišlo 37% CVček od žen. A to jsme vůbec nemluvili o genderu. Bylo to prostě jenom jako vytáhnout si tu informaci, která může fungovat, a jenom o ní začít mluvit. A myslím si, že kdybychom ty data neměli, tak bychom na to nepřišli.
Já si právě říkám, že i pro mě je tohle hodně překvapivá informace, že tohle bych vlastně nikdy nehádala. Tak to je to nesmírně zajímavý. Já když jsem se dívala do toho vašeho reportu, tak vlastně když se točíme okolo těch mest, tak tam bylo taky napsáno, že 92% HR marketingových profesionálů hodně cení transparentnost mest a nějakou férovost ve mzdách. Zároveň Česká republika je jedna z nejhorších pay gapu, co obecně, tak si říkám, když tohleto v těch výzkumech vychází, jestli to platí i pro nějaké další odborníky a jestli na to ty firmy nějakým způsobem reflektují.
Ta transparentnost a férovost vychází jako jedna z nejsilnějších hodnot napříč. je to kolem 90% lidí nám označilo, že to je jako pro ně důležitý. Takže i z toho, i z té baterie mzda a benefity tohle jako opravdu vyskakuje víc než třeba výše té mzdy. Prostě Češi to mají v sobě jako potřeba toho, té férovosti a mít jistotu, že opravdu jako nejsem, jak se to říká, to je nějaký český přísloví, no, že prostě jakoby nejsem tam jako za blbečka v té firmě, že dělám víc práce a dostávám za to méně peněz. Je to tak silný, že to prostě ty Češi mají v sobě a ta transparentnost toho systému hraje roli i třeba v inzerátech. To víme taky data z kariérních portálů, jobboardů, to dokazují, že tam, kde vlastně dáme mzdu nebo mzdové rozpětí do inzerátu, tak chodí násobně víc CVček. Dokonce to na Slovensku už je povinné, že se tam mzda musí uvádět. A kdykoliv tohle téma, kdokoliv otevře, tak například, já nevím, jestli chodíte na LinkedIn, tak tam občas se objeví téma právě rovného odměňování, tak je tam obrovská diskuze a rezonuje to. Nám to vyplývá z těch dat a vidím to i jako ze svého pohledu kolem sebe. A vlastně tam není jediný rozměr to, že někdo nemá víc než já, ale lidé potřebují vědět, jak se ta jejich mzda stanovuje, co všechno má na to vliv a jaké jsou ty pravidla. A myslím si, že nebo i z mé zkušenosti, ty pravidla v řadě těch firm prostě nejsou. Kdo si co řekne na začátku, tak tam jako od toho se to odvíjí. A ne všechny firmy mají vypracovaný mzdový systém odměňování, pravidla, povyšování třeba, co ten člověk musí splnit a klobouk dolů, když to někde mají a lidé vědí, na čem jsou. Tak jednak tam vydrží déle v té firmě a jednak to může být i vlastně dobrý téma do toho náboru o tom mluvit. Evidentně to funguje, jenom jsem to teď v poslední době u nikoho neviděla, že by tohle v té employer brandové komunikaci otevíral.
Moc to tam není. Zároveň vím, že ve firmách, a nevím, jak je to vlastně dneska, ale hodně fungovaly hey grady, to bylo takové hodně populární jednu dobu a v některých firmách vlastně do dneška existují nějakým způsobem tabulkové platy nebo nějaké skutečně mzdové, jak bych to řekla, no to asi nejsou úplně pokyny, nejlíp mi tam opravdu sedí ty tabulky. Ale zároveň ze zkušenosti, protože jsem pracovala ve všech těch systémech, vím, že i když ty mzdy mají být nějakým způsobem striktní, že to i tak nabízí hodně prostoru pro kreativitu a že tam ta kreativita je. A potom se ty mzdy vlastně třeba nemusí lišit tolik v tom základu, ale liší se hodně třeba v odměňování a že to potom ty gapy dělá. A zároveň se taky děje to, že manažer je ochotný dát třeba muži daleko víc peněz na nástupní plat než ženě a tak dále. Prostě všechny tyhle ty věci, které z toho českého trhu práce známe.
Mm-hmm. Jo, a dokazuju to i data, protože přes 90% lidí také očekává, že když budou pracovat lépe a budou mít jako větší podíl na úspěchu té firmy, že se to na té výplatní pásce taky projeví. A rozdíly mezi muži a ženami jsou, my jsme se teda neptali, o kolik vlastně jako požadují nástupní mzdu, ale asi každý, kdo dělal někdy pohovory nebo nějaká výběrová řízení, tak ty rozdíly prostě vidí už v tom, jako co se ta žena a ten muž u toho pohovoru řeknou.
No a potom je otázka, že jo, jestli ten HR tam má na to reagovat tak, jo, to když si říkáte málo, tak my vám dáme málo, anebo jestli skutečně se má snažit směřovat tu mzdu do nějakého toho vyhrazeného okýnka a zacházet s tím člověkem vlastně férově.
No, toho mám rozporuplné pocity, jakožto člověk, který má firmu, tak samozřejmě pro ten management je výhodnější platit méně, ale jako není to fair samozřejmě a na tohle to nemám odpověď v datech. To už je na každé té firmě, jak to má nastavené a nebo i na tom personalistovi, jak tomu přistoupí.
Samozřejmě, ale napadá mě, že by se to potom dalo hezky v té marketingové kampani použít, kdyby to bylo až takhle.
Mm-hmm. Jakože když si řeknete moc málo, tak náš rekruter vás usměrní i nahoru, nejenom dolů.
Asi bych to formulovala trošku jinak, něco ve smyslu, že u nás dostanete férovou mzdu a tak dále. Vy byste to určitě uměla naformulovat líp než já, ale nějakým způsobem to tam sdělit, že u nás prostě ty mzdy opravdu jsou férové, ale do značné míry to přesně, jak vy říkáte, řeší to, že se to uvede to rozhraní přímo v tom inzerátu.
Mm-hmm.
Pojďme na další takovou oblast, která je hodně důležitá. Často se to vztahuje právě k Gen Z, ale já myslím, že to zase je něco, co funguje napříč generacemi, a to jsou vztahy a kolektiv v té práci. Je to vlastně důležitější než ta mzda, nebo ta mzda je pořád na prvním místě a ty kolektivy máme na druhým, nebo má to mezi sebou nějakou korelaci, nějakou souvislost?
Je to jedna z těch baterií, která nám tam vychází buď na prvním nebo na druhém místě a záleží na cílové skupině a i na segmentu té cílové skupiny podle oboru. Takže nedokážu říct přesně, pro koho to je důležitější, ale třeba když jsme se dívali na cílovku marketérů a HRistů, hážu je teda do jednoho pytle, ale oni se vlastně od sebe tolik v těch kariérních preferencích nelišili, tak pro ně je to na druhém místě. Ale když se třeba podíváme na segment Gen Z tady v tom oboru, tak pro ně to je třeba na prvním místě. Ale obecně je to mezi top 5 u všech cílových skupin. Pro Čechy to je velice důležité. I třeba podle jiných výzkumů, podle OECD, jsou Češi jedni z nejvěrnějších zaměstnanců, že jsou ve firmě nejdéle, když se tam cítí dobře. A je to průměrně 11 let. Mě absolutně to číslo šokovalo, ale je to tak. Asi možná já trošku kazím tu statistiku směrem dolů, takže zase musí být spousta lidí, kteří jsou třeba ve firmách 20 let a více. Ale jak s tím pracovat třeba v employer brandu, platí zlaté pravidlo, že lidi zajímají lidi, přitahují lidi. Vychází nám to i z nějaké části, co tam máme, jako my říkáme funnel, a je to třeba, podle čeho se ty lidi rozhodují, jestli tam pošlou v CVčko, nebo kde se dozvírají nejvíc informací o té dané firmě. A tam jako výrazně vyskakují osobní doporučení nebo to, že znám někoho, kdo v té firmě pracuje. A to znám někoho nemusí být, že ho znám osobně, ale že ho třeba vídám, že s tím člověkem jsem třeba v kontaktu na sociálních sítích. To jsou ty teď velice populární firmní ambasadoři. Myslím, že už si taky určitě o tom s řadou lidí mluvila. To je extrémně důležitý, protože takhle se vlastně ukazuje kultura a ukazují se ty vztahy, když jako nestačí říct, u nás prostě jsme všichni jedna velká rodina, ale když ukážeme, ani to jako nemusíme říkat, prostě stačí ty lidi ukázat a ty lidi to prostě poznají, to vycítějí, pochopí to z toho, jak mezi sebou interagujou. Takže dát jako lidem nahlídnout, jak to u nás vypadá, co ty lidi dělají, jaký jsou, protože je to pro ně, jak jsi říkala, z toho reportu to vyplývá jedna z těch nejdůležitějších hodnot, po čem jdou.
Zároveň se taky říkám, jestli to opravdu na těch ambasadorech jde poznat. Jo, protože ambasador je někdo, kdo prostě na LinkedInu nebo na nějakých jiných sociálních sítích má tu práci proklamovat, že ta firma je dobrá. Ale ne vždycky to musí potom o té firmě svědčit a zároveň při tom náboru je hodně důležitý v tomhle přijde ten konkrétní tým, do kterého ten člověk nastupuje. Jo? A říkám si, jestli se s tím dá pracovat ještě jinak, a samozřejmě nějaké věci mě napadají, ale jestli se potom s tím dá pracovat ještě jinak i v tom employee brandingu, jestli tam se dá udělat ještě něco dalšího, kromě ambasadorů.
Jo, rozumím. Řekla jsi hrozně zajímavou věc, a to, že ty lidi zajímá to konkrétní oddělení a ten tým, do kterého nastupují. Je to vlastně pro ně podle našich dat mnohem důležitější než reputace samotné té firmy. Je i vlastně, jaký je ten tým a jaký je jeho postavení mezi ostatníma odděleníma v té firmě. Že nikdo nechce nastoupit do nějakého oddělení, který prostě má třeba špatný vztahy s těma ostatníma. Jak se to pozná? Já si osobně myslím, že v té jako komunikaci brandové ty lidi nejsou herci. Takže jsou do jisté míry autentičtí, protože to vyplývá z povahy toho jejich jakoby zkušenosti s nějakým hraním a předstíráním a podobně. Ale je důležitý dát těm lidem možnost se s nimi setkat i osobně, protože třeba úplně dole v tom funnelu, v té samotné konverzi, když se ten člověk rozhoduje, jestli pošle CVčko nebo ne, když už z nás zná jako brand a ví, jaký jsou ty benefity té práce, jestli nabíráme na jaké pozice a tak, tak vlastně tady vzniká ta konverze v té osobní zkušenosti. Proto třeba firmy jezdí na veletrhy, chodí do škol, to se bavím hodně o té cílovce, studenti a absolventi, dělají trainee programy, dělají dny otevřených dveří, protože tam vlastně v tom osobním kontaktu se láme chleba a nejvíc je to jako konverzní kanál, ze kterého ty lidi posílají nejvíc ty CVčka, proto ty firmy dělají třeba semináře, workshopy, chodí jejich zástupci učit na vysoké školy, chodí prostě někde se setkávat s těmi lidmi. Ale samozřejmě vím, že ne všichni mají takovou možnost a ne každý si tímto způsobem hledá tu práci. Proto je nesmírně důležitý do toho zapojit tu firmu jako celek, podívat se i na tu interní komunikaci, protože ve výsledku každý váš zaměstnanec je váš ambasador. On nemusí nikde veřejně vystupovat, ale on se baví se svýma kamarádama, mluví o tom doma, nosí třeba domů, nevím, firmní časopis nebo něco. A to je to vlastně ten long tail, kdy vy jako získáváte ty nejlepší další zaměstnance, protože je to prostě na doporučení. Proto jsou tolik populární programy referral ve firmách, kdy vlastně člověk dostane i nějaký bonus za to, že někoho doporučí. A i podle, ne našich dat, ale podle statistik, které víme prostě z jiných projektů nebo i od samotných klientů, tak tohle jsou ty zaměstnanci, kteří vám třeba jako nejdéle vydrží v té firmě, jsou nejloajálnější a i to potvrzují ty naše data, že ty lidé prostě chodí tam, kde někoho znají. Takže nepodceňovat tu interní komunikaci, protože ty ambasadoři jsou ve výsledku všichni.
Taky mě ještě k tomu napadá jedna věc, kterou jsme zatím nezmínili, a to je, když se ten člověk potom v některém z těch posledních kol náborových jde podívat do toho týmu a setká se s těmi lidmi. Jestli i tohle se třeba nějak odráží na datech, nebo jestli to jde nějakým způsobem taky marketovat?
Určitě tam vzniká velký potenciál pro to vytvářet obsah. Takže pokud má firma interní nebo obsahový tým, tak je dobré ho vlastně poslat na to místo, kde vzniká nějaké setkání s veřejností, s potenciálními zaměstnanci, ankety, jak se vám tady líbilo, krátké storíčka, reelska na sociální sítě. Prostě ty lidi zajímají lidi. Chtějí vidět svoje budoucí kolegy a tohle určitě je dobrý doplněk pro employer brandingovou komunikaci.
Co mě dál na tom výzkumu zaujalo, je, že generace Z a více než ostatní oceňuje vlastně příjemné pracovní prostředí a zdravou firemní kulturu. Co to potom znamená pro ty zaměstnavatele, kteří chtějí přitáhnout mladé talenty? Co si Gen Z představuje pod takovým příjemným pracovním prostředím nebo zdravou firemní kulturou?
Tak tady se podívám do svých poznámek, protože jsem se na to připravila a vytáhla jsem ty věci, co obecně Gen Z napříč různými obory od toho zaměstnavatele očekává. Právě v tom, co to znamená příjemné pracovní prostředí. Gen Z se raději než ostatní generace účastní nějakých společných aktivit, team buildingu, neberou to jako to nutné zlo, ale opravdu jako upřímně to mají rádi, s věkem tohle klesá. Možná i ten čas a ochota tomu věnovat klesá, takže nějaké společné aktivity. Pak je zajímavá věc, mít možnost se během pracovního dne protáhnout a projít. Určitě to není home office, což je možná jako překvapivý, že velmi. Pro Gen Z, já neříkám, že to pro ně není důležitý, ale když to srovnám s těmi generacemi, nejvíc tohle chce kategorie 30-39 let, což si myslím, že jsou asi jako mileniálové, dejme tomu. Myslím si, že je to proto, že mají děti oproti Gen Z, který my tam vlastně v tom průzkumu nemáme takhle ty generace rozdělený, ale beru jako 18 až 29, že jako můžeme říkat Gen Z, 30 až 39, dejme tomu ty mileniálové. Takže ty vlastně Gen Z potom zase tolik netouží oproti těm ostatním. Uvolněný a pohodový kolektiv u nich hraje větší roli než u těch ostatních. A ještě silnější charakteristika kolektivu, který si představuje, je respektující a podporující. Nejvíc ze všech generací jim záleží, aby u toho zaměstnavatele byla tolerovaná chyba. Mm-hmm. Že za chybu se jako netrestá, ale je to součást vlastně učení a té práce. Já tam jako zase vidím v oba extrémy, jo. Samozřejmě je to trochu, možná už vyrostli v jiném systému, třeba školním než my, kdy za každou chybu prostě nasledoval trest. Ale zase z pohledu zaměstnavatele já jako zase nechci, aby ty lidi si zvykali na to, že je jako úplně normální dělat jenom chyby.
A pardon, máte tu zkušenost? s těmihle těmi mladými lidmi, že jsou zvyklí na to, že je normální dělat chyby a tak jim třeba nevěnuješ takovou pozornost?
Mám. A nechci to dál rozvádět. Prostě ano, je to jako... Mám pocit, že... A nevím, jestli to je špatně, jo, ale já mám pocit, že jako my jsme vyrostli úplně v jiný době. A možná i ta škola hrála roli i jako přístup našich rodičů, že já jako i se v té práci opravdu se jako velice dávala pozor, že neudělám chybu. Byla i mnohem větší konkurence na trhu práce, když já jsem tam vstupovala. V roce 2012 vyšlo z českých vysokých škol 94 tisíc absolventů. V roce 2022 už to bylo jenom 60 tisíc.
Mm-hmm.
Jo, takže ono jako trošku více kolem jich chodí po špičkách, než když jsme začínali my.
A pořád vlastně platí, že firmy chtějí hlavně mladé lidi. Nemění se to trošku, když vlastně ten demografický profil se tak výrazně proměňuje?
Nemůžu to říct s oporou dat, ale co vidím kolem sebe, protože děláme hodně s třeba technologickýma firmama, tak ten hlad po těch juniorech už takový není. A je to i třeba díky technologiím, díky AI, kdy už prostě ty úplně basic juniory dokážou ty technologie nahradit. Je to samozřejmě, se tím hodně mění ten trh práce. Pro ty mladé je to určitě mnohem náročnější. A zase jich je míň, tak myslím, že určitě si každý to svoji jako roli najde.
No, v tomhle to mi to přijde vlastně nesmírně zajímavé, jo? Protože zatímco před, já nevím, ještě před covidem bylo technické vzdělání, potažmo programování, vývoj zárukou toho, že člověk bude mít vždycky práci a vždycky si dobře vydělá, tak po covidu se to úplně proměnilo a teď už to tak vůbec není. A jasně, týká se to hodně Ameriky, ale u nás už je to vidět taky, protože spousta těch firm samozřejmě má matku v zahraničí a už to vůbec není záruka toho, že si člověk dobře vydělá a najde dobré uplatnění na tom trhu práce. Jsou teď teda nějaké práce, nějaké obory, a vím, že to je otázka, kterou kladu úplně mimo, a kde je velká poptávka po těch lidech?
Zdravotnictví.
Mm-hmm.
Tam je jako obrovská poptávka po lidech. A myslím si, že ten systém jako čeká nějaká určitě velká disrupce a změna. I ti mladí lékaři nebo medici, tak pořád platí, že dost často odcházejí do zahraničí, protože tam mají lepší podmínky. Ale jako řada z nich chce zůstat v České republice. A mají jako obrovský bariéry, protože to, co oni chtějí od toho zaměstnání, se jako dost neslučuje s tou realitou, co nabízí české zdravotnictví. A ta největší bariéra je pro ty mladý, když jsme pořád u toho, u Gen Z, tak třeba v tomhle oboru je to jako nepředvídatelnost. Oni by jako potřebovali vědět, kdy budou v práci, jo, prostě kolik mají směn, aby to jako platilo a mohli se na to spolehnout. A tohle to prostě na tom trhu ještě jako realita bohužel není. Ale jestli třeba někteří zaměstnavatelé tohle nabízí, tak třeba by o tom mohli začít trošku víc mluvit. Vždycky říkám takový příklad, že je už jako nezaujmete sloganem pojďte nám pomáhat zachraňovat životy, protože obviously asi proto jsem doktor. Ale jako říct jim, u nás víš měsíc dopředu rozpis směn a ten platí, jako může být obrovský tahák. Ale musí to být pravda, že jo, samozřejmě.
A týká se tohle výlučně lékařů, nebo se bavíme o celém zdravotnickém personálu?
Celém zdravotnickém personálu. Tam je jako problém obsadit, my máme hodně klientů ze zdravotnictví a z farmacie, a tam je jako velký problém obsadit všechny tyhle pozice. Lékaři, zdravotní sestry i vlastně jako pomocní zdravotní personál. I třeba technické profese ve zdravotnictví, tam je jako obrovský nedostatek. To jsou třeba radiologové a podobně.
A i pro ty je důležité, aby věděli dopředu, kdy budou pracovat, měli naplánované směny.
Jako jedna z věcí to je to co jako... Chci říkat navenek o tom z toho výzkumu, co chci prozradit právě, tak je třeba na tohle, ano.
Je tam ještě něco dalšího, co je pro ně také důležité, myslím pro ten zdravotnický personál.
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Možná bych se vrátila ještě k tomu Gen Z, protože u toho zdravotnického personálu nemám připravený a vytahaný ty data.
Jasně.
A zcela upřímně já si jako nepamatuju a nemám v hlavě celou tu tabulku.
Rozumím.
Ta tabulka má 2063 řádků a 460 sloupců a já vlastně jako, když se mě kdokoliv zeptá na jakoukoliv informaci z toho výzkumu, tak já to nevím a trvalo by mi prostě 20 minut, než bych to z toho
jasně,
vytáhla.
Jasně. Zároveň nám to říká, že ten výzkum je opravdu hodně obsáhlý a hodně kvalitní.
Ano, zpracovali jsme na něm s nezávislou socioložkou Evou Kneblovou, se kterou pracujeme dlouhodobě na různých typech výzkumů a realizovali jsme ho na Českém národním panelu. Protože ambice byla, že bychom se třeba část těch dat dokázali pozbírat sami a nemuseli vlastně jako, protože to je jako dost nákladný, zaplatit tu realizaci na panelu, ale nám to nikdo nechtěl vyplňovat. Ten dotazník byl opravdu tak obsáhlý, já mám takový screenshot z naší kampaně, my jsme to i jako podpořili placenou kampaní, kde nám ty lidi opravdu jako psali, že to nezvládnou prostě vyplnit. A na tom panelu ty lidi jsou jako pečlivě vybraný, jsou na to vyškolený a dostávají za to peníze jako odměnu, takže vlastně jakoby ta míra dokončení tam byla vysoká.
A zároveň ten panel je opravdu vypovídající, protože si říkám, že tam je nějaké zkreslení, že jo? Jsou to lidi, kteří to jsou ochotní vyplnit, kteří za to dostanou zaplaceno. Pak je ta motivace taková taky trošku jiná, že jo?
Nevím, nedokážu si představit jinou možnost, jak to zjistit. My jsme postupovali tak, že jsme nejdřív si dělali kvalitativní šetření. My jsme se ptali těch lidí, dělali jsme si různé rozhovory, i třeba z těch minulých kampaní, my jsme si vlastně od nich nazbírali ty tvrzení, ty nebyly vymyšlený náma, ale prostě jsou to jakoby nazbírané tvrzení a my jsme se je potřebovali ověřit v nějakým jako velkým vzorku. A 2000 lidí, jako já nevím prostě jak jinak bychom z nich vlastně dostali to ověření v té kvantitě. A ten panel je vypovídající, je to vlastně jako Český národní panel založili agentury Nielsen, NMS a Stemmark a má to všechny ty certifikace a jsou členy ve všech těch jako profesních asociací. Zároveň nám to doporučila naše socioložka, která s tím pracuje, takže já tomu věřím, že to je asi to nejlepší, co jsme mohli vlastně. Jako, jinak se nedokážu představit to pozbírat a dělat si přesně někde jako anketu s lidma z ulice, si myslím, že by možná bylo zkreslenější.
Jo, tak to rozhodně, tak přece jenom ten panel je reprezentativně vybraný. Ale pojďme se ještě vrátit k Gen Z a k jejich preferencí. A na tu zdravou firmní kulturu a na to příjemné pracovní prostředí. My jsme se toho tak dotkli, tak vlastně si říkáme, jestli je tam ještě něco dalšího.
Jo, chtějí si tykat nejvíc ze všech. Víc si přejí ve vedení ženy. Ale překvapivě třeba nevynikly v požadavcích na zaměstnavatele v nezatěžování životního prostředí. Tam nějaké generace, pro nějaké generace ty starší to bylo důležitější než pro ně. Ale víc než ostatní požadují, aby se jejich zaměstnavatel zajímal i o duševní zdraví. Ale nebylo to zas až tak o tolik. Bylo to třeba, že pro 30% Gen Z je to jako důležitý, ale u ostatních to samozřejmě klesá s věkem a u té věkové kategorie nejstarší, což byly myslím, že 50 až 59 nebo 65, tak to bylo třeba 15%, takže půlka. To mi přišlo třeba mě osobně překvapivý, čekala jsem, že to bude víc výraznější u té generace. A open space, naprosto nepopulární řešení pro generace napříč, nikdo ho téměř nechce, většina lidí preferuje kancelář pro 2 až 4 a třetina lidí chce vlastní kancelář. Což jako chápu, že a přitom firmy nabízí nejčastěji open space.
Je to tak.
Chápu proč, ale možná ty firmy, co to tak nemají, by to mohly ukázat a říct. Může to být jedna z těch věcí, která ty lidi jako přitáhne a řekne si, jo, tak jako radši půjdu sem, když mám dvě stejné nabídky.
Jo, to rozhodně dává smysl.
A ještě mi připadá zajímavý, a to se dotýká i té férovosti, že Gen Z víc než ostatní, ale pro všechny je to důležitý, očekává stejná pravidla pro všechny, že se vedení bude chovat podle stejných pravidel jako ostatní zaměstnanci. Nemají nějaký výhody.
To mně přijde jako takovej úsměvný požadavek a vlastně se snažím vzpomenout si na nějakou firmu, kde to tak je, protože ve všech firmách, kde jsem byla, jsem zažila samozřejmě manažerský benefity, samozřejmě úplně jiný kanceláře, úplně jiný přístup, úplně jinou zdravotní péči a tak dále.
Myslím si, že to není ani zas tak otázka jako mzdy a benefitů, protože to je jako jasný, že asi budou mít jako víc. Ale spíš takový, já nevím, jako příklad třeba můžu říct, chceme po lidech, aby si zapisovali timesheety, tak to budou měnili dělat i manažeři. A ty lidi jako to chtějí, aby to taky dělali, teda když už jako pro ně po nich to požadují. Nebo si pamatuju ze své historie, když se měnilo jako rozložení v jedné firmě, co se týče jako kanceláří a open spaceu, tenkrát byl hrozně populární ten hot desk nebo flexi desk, že nikdo nemá to svoje místo. A byl původní záměr. Nikdo nebude mít místo, ani prostě ten nejvyšší management, ani střední management, prostě všichni budou si moc sedat kam chtějí. No a postupně se to z toho začalo upouštět. Takže jakoby top management bude mít vlastní kanceláře. A pak i ty. Takže nakonec to dopadlo, že manažeři všichni měli kanceláře a ostatní lidi se tam střídali na těch flexidescích.
Je to tak. A já myslím, že ten velký rozdíl potom v tom dělá i třeba to, jak ta kancelář jako vypadá, nebo jak vypadá to patro, ve kterém ten management ty kanceláře má. Jo. Když se to hodně líší, nebo když se do toho patra dokonce lidi nedostanou, tak to samozřejmě dělá velký ten rozdíl. Já bych se možná ještě vrátila k tomu životnímu prostředí. To mě vlastně připadalo hodně zajímavé. Říkám si, jestli je to něco, co se taky může měnit, jestli můžeme očekávat, že ten jejich pohled se změní, jestli je to dané tím, že jsou mladí, anebo jestli je to opravdu nezajímá.
Já mluvím o datech vlastně napříč tou republikou a napříč všemi obory. Tam je to jako opravdu moc nezajímá. Mm-hmm. Ale když bychom se podívali například do nějaké bubliny, která je třeba hodně vidět v médiích a slyšet, tak tam to pro ně může být důležitější. A myslím si, že ten mediální obraz té generace je hodně zkreslený, protože prostě nějaká skupina, která to může mít jinak než celek, je prostě jenom víc slyšet a vidět.
Tak ono ze sociologického pohledu, což je ten můj obor, který já jsem vystudovala, vlastně nic takového jako Gen Z nemáme, že jo, nemáme mileniály, nemáme boomry, nemáme nic takového, to v sociologii vlastně tyhle ty pojmy nejsou jako zadefinované, takže ono je to opravdu, bych řekla, do určitý míry takový jako hodně jako zjednodušující pohled na skupinu, která možná není zdaleka tak velká, jak my o ní mluvíme, že se to opravdu možná netýká celé té generace.
My jsme byli i nedávno dělat interní. My děláme prostě refresh interní komunikace strategie v jedné jako velké výrobní firmě a tam taky vlastně ze začátku byla vize, že budeme dělat jinou komunikaci podle generací, jakože stejnou informaci jinak budeme říkat těm lidem podle generací, ale ve výsledku to dělení nám vůbec takhle nevyšlo, že by to bylo potřeba a je to spíše o charakteru té práce nebo typu zařazení. Takže vlastně jinak mluvíme s lidmi z výroby a je to úplně jedno, jestli jim je prostě 55 nebo 25. Ve výsledku oni jako mají stejné preference. A spíš jako ten řez je v rámci té firmy po nějakých levelech nebo po nějaké jako manažerské úrovni, než podle generací.
Pojďme si pomalu, i když jsme probrali hrozně malou část toho výzkumu, ale pojďme se pomalu podívat na nějaké praktické použití toho, co vy jste tam vlastně zjistili. Co je podle vás ta nejčastější chyba, kterou firmy ve své komunikaci se zaměstnanci a kandidáty dělají?
Zásadní je to, že se spoléhají na domněnky a předpoklady místo na reální data. Že to může vést k nefunkčním kampaním, špatnému cílení a zbytečně plýtvají energií a samozřejmě budgetem. Jsou to často generické a zaměnitelné slogany. Firmy používají jako obecné bezpečné fráze, jako moje oblíbené nastartuj svou kariéru s námi, které vlastně nic neříkají. Může to být i dané tím, že mají ty guideliny ze zahraničí, které nejsou lokalizované a tím pádem nemůžou jako dost dobře zacílit a fungovat. Takže ignorování nějaké jako lokální reality. Interní reality v té firmě, to jsme taky se dotkli, že není možné udělat kampaň, která rozlobí naše stávající zaměstnance. A pak, když půjdeme do hloubky vlastně toho výzkumu, tak je to určitě nedostatečná transparentnost v odměňování a v podmínkách. Je to prostě důležitější než ta výše mzdy. Nemají jasno v tom systému odměňování, takže vlastně nemůžou ani ho transparentně komunikovat. A samozřejmě je to pozdní reakce. Nejenom na to, že když přijde CVčko, že později odpovídáme, ale vlastně pozdní reakce na nedostatek těch talentů. Opravdu před náma jako velký gap, propad v demografii, a to ne absolventů, ale právě zkušenějších odborníků. A většinou ty firmy na to reagují, až když už je jakoby nemají kde brát a už je jako pálí ten nedostatek v náboru, a to je pozdě. Protože budování značky zaměstnavatele je dlouhodobý proces. Musí ty lidi vědět o vás jako o zaměstnavateli dlouho dopředu, než začnou jako rozhodovat, jestli vám to CVčko pošlou, a to obzvláště jako zkušení lidi.
Nějak mi to vlastně připadá přiléhavý k tomu, že vidím málo strategického dlouhodobého plánování, že se plánuje krátkodobě, odměny jsou nastavované tak krátkodobě a pak tam vlastně není ten tlak na to plánovat dlouhodobě, ale potom pociťujeme a ty důsledky tímhletím způsobem.
Když si to na začátku dobře odpracujete, věnujete tomu opravdu jako, to ani nemusí být dlouho, jo, to je pár týdnů, pár měsíců, opravdu udělat dobře, tak ty důkazy z toho trhu jsou, tam vydrží roky ta strategie, furt funguje a zase ty kariérní preference těch lidí se nemění tak často, jako. Takže se to jako jednou to udělat pořádně a pak z toho můžete žít. Každý rok mít jinou kampaň a jinak jako cílit a když nabíráte po každý jiný pozice, tak jenom mít ten základ jako odpracovaný je zlato, který vám jako ušetří strašné nervy, peníze i čas ve výsledku.
Míšo, pojďme ještě na chvilku k tobě. Co tebe na té práci nejvíc baví?
No, to je zajímavá otázka. Já obecně mám ráda, mě baví zjišťovat, jak fungují věci. Obecně. Já jsem tak jako dlouho hledala nějakou jako svoji esenci, která charakterizuje můj přístup k práci a životu. Mě zajímá, jak věci fungují. Od toho se asi odvíjí i to, proč vlastně děláme tu práci postavenou na datech a na těch výzkumech, protože já mám jako, mě hrozně baví jako odhalit to, jako co je zatím, jak fungují věci a lidi, podle čeho se rozhodujou, nejenom v employee brandingu, my děláme i jako klasický branding a obsah a vlastně mě baví tomu jako přijít na kloub a pak vymyslet něco super a pak když to funguje, tak to je prostě úplně, tak když vyřešíte nějakou jako složitou hádanku.
Mm-hmm. Máš to taky tak, že když ta hádanka přijde, že se do ní zakousneš a pak je těžký to pustit?
Jo, a obzvlášť to pro mě těžký pustit, když teď mám firmu a měla bych jako víc se naučit delegovat tu práci a věřit lidem. Máme úplně skvělý lidi v týmu. Luzka Millerová, která u nás vede strategii, tak je člověk, který dokáže číst lidi. A já úplně jako obdivuju, jak když ona dělá rozhovory s lidma, dělá výzkum. Co ona, jako my jsme na stejném rozhovoru nebo na stejné schůzce, ale ona tam vidí úplně něco jiného. Takže tak i vlastně to doplňování schopností a talentů v tom týmu, myslím si, že teď, jak to máme nastavený, je jako opravdu super a skvěle nám to funguje. Já to vidím v těch číslech, já se jako pohrabu v těch tabulkách a najdu tam něco. Ona zase přijde s tím, hele, tady jsem si všimla, on tady říkal tohle a mezi nima byla takováhle energie. A když se tohle spojí, tak jako vznikají fakt skvělý věci a jsem na to hrozně pyšná.
To je strašně hezky, doufám, že to Lucka uslyší.
Taky doufám.
Pojďme už do úplného závěru na poslední dvě otázky. Na co jsi v poslední době změnila názor?
Na tu Gen Z, protože po nějakých jako svých zkušenostech vím i u klientů, i třeba ze svého okolí, že to Gen Z není o věku, ale je to prostě nastavení mysli a může být, já tomu říkám jako Gen Z mentalita, tu může mít i člověk, který nespadá jako do té kategorie. A na jako zaměstnavatel versus zaměstnanci. Že vlastně to, v čem jsem měla jako z pozice zaměstnance jasno, jakože to takhle má být a že oni to prostě dělají blbě a nechápu to, tak teďka jako vlastně vidím, že nic není tak černobílý a je to dost jako oči otevírající a pokud bych neměla tu zkušenost jako vést vlastní firmu a mít svůj biznis, tak to nejde, to není nepřenositelný.
Mm-hmm. Jo, některé věci se člověk prostě musí zažít. Úplně poslední otázka. Mm-hmm. Na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
No, to je hrozně těžká otázka. Já nevím. Možná, já nevím, jestli tam jako nevyznělo, že třeba dostatečně jako nepodporuju třeba ty částeční úvazky, nebo že jsem mluvila možná o tom, že ta flexibilita není pro ty lidi zase tak důležitá, jako třeba právě tam mzda. Nevím, jestli jsme se toho dotkli, ale mluvím o tom docela často. Tak Tak asi možná tohle, no, jako není to pravda, já samozřejmě jako tohle to podporuju i v našem týmu, jsou převážně rodiče s malýma dětma a vím, jak je to prostě pro ty lidi důležitý a ačkoliv nám to z těch dat nevyšlo, tak já třeba v té své bublině vidím, že to je jako opravdu jako velká věc, která je potřeba na tom trhu práce taky trošku podpořit, i když to vypadá, že zase o to třeba není takový zájem.
No, já možná hypotéza, částečně to přisuzuju tomu, že my tady tu tradici opravdu nemáme. My tady máme ty brigády na ty dohody, ale ty částečné úvazky jsou tady tak málo, že lidi si o ně ve finále ani neříkají, protože mám jako několik klientů, který by potřebovali z různých důvodů, který nejsou mateřství, sehnat práci na částečný úvazek a nedaří se to.
Myslím, že jsem viděla teď i statistiku, že v Česku je to asi 6 nebo do 10%, a třeba v Německu je to skoro třetina.
No,
je to tak. Takže jako ta tradice tady není. Já třeba, ale tak jako, dobře, zase z druhé strany, pro mě jako pro zaměstnavatele je to ale jako docela problém. Protože jestli mám 4 lidi na jednu pozici, tak já jim musím koupit 4 počítače, musím zaplatit 4x všechny jakoby softwary a tak. A to už jako pro malou firmu fakt jako bolí. Ale jako zase na druhou stranu, já taky prostě mám malý dítě, vím, jaký to je, vím, jak je důležitá ta svoboda a ta volnost té práci a mít tuhle možnost. Tak a mít i samozřejmě to podpořený ze strany státu v těch institucích pro děti je hrozně důležitý. A úplně poznámka na závěr, jo. Já opravdu nerozumím tomu, proč jsou v létě zavřený školky 9 týdnů. Co jako, jak si to jako představujou lidi, že co tady mají jako dělat. Jako pro mě to problém není, já mám 3 babičky a jako flexibilitu v práci a můj muž taky, ale jako vím, že to není jako samozřejmost. A to, že jako stát dělá třeba předškolní vzdělávání pro mladší děti, pro děti od 2,5 let nebo od 3 let, je fajn, ale pak jako v půlce roku řeknou, a tak teď 2 měsíce nic, tak si poraďte, nashledanou. Tak to není možné.
Souhlasím. Zároveň je to další velký téma na další velký podcast a to si necháme na příště. Míšo, moc děkuju, že jsi přišla. Moc děkuju, že se s náma podělila o první výsledku vašeho velkého výzkumu. Myslím si, že ten výzkum jako takový je velice zajímavý a že pro firmy je hodně užitečný, tak bych to jenom chtěla podpořit. Nedělejte nábor a kampaně naslepo. Na datech je to vždycky lepší. Taky děkuju. Měj se hezky, ahoj.
Taky ahoj.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.